fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana
katesizy no tsoahana avy amin'ny afatry ny papa François teto Madagasikara.
Ny fiarabana sy ny filatritsoa anao izay miaraka aminay eto amin'ny ity fiangonana hitraka mpamafiadana sy fanantenana ity. Tsika trany ny fandaliana ny momba ny hoe ny katesisy sosialy izay nampatsika tamin'ny voalazany soratra masina ao amin'ny testamenta vaovao. Nambarantsika tamin'ny farany hoe ny tantaran'i Jesosy dia tena maneho sy mananatra an'izany fanotrana izany. Ary ambara aza fa hoe izy dia mesia ny mahantra. Izy dia tonga ho an'ny mahantra. Dia malasa saina ihany izay mompera satria raha tsy mahantra ve izany ilay olona mety ho voahilika eo anatrehan'i Jesosy. Satria raha ilay fandaharantsika tany aloha ihany koa dia nilaza ihany koa ohatra nasika ihany Jesosy manoloana an'ireo hoe fananana harena an'ireo olona sasantsasany. Inona ny hevitra izay ilay hoe Jesosy ny mahantra izay?
Faly miarabanao Fredelina, dia miarabany mpionantsika ihany koa. Nasika Jesosy izy tsika tary aloha ho an'ny amin'ny resaka hoe mpanankarena izany. Fa apatsahivana ihany le voalaza taminy satria tamin'iny zany le nyresantsika ny hoe misy zany karazan'olona mahatsiary hoe mahita antoka fahafahapo sahady amin'ny fiainany noho izay fananany arena zay. De eo ny mampasika azy ka io le tenyantsika tamin'izay hoe nisy fanitsinana taony any hoe izay manampina any tsy noana ntsony ary izay mihino any tsy hoangetaheta mandrakizay. Ka ao amin'i Jesosy ihany zany misy ny antoka ny fahafahapo ary fahafenoana ny fiainantsika fa tsy amin'izay rehetra ampiasaina sy izay ananana. Misy fotoana iny koa tsika tetefa nanazava hoe tsy ny arenany na volamankarena nge no hoe atao hoe manandanja indrindra eo amin'ny fiainany. Efa nisy fotoana nanazavantsika zay tsy ambonino ny fitiavana izy, tsy ambonino ny fahasalamana izy, ny fiadanam-posiny sisasisa. Fa namarena apetrakatsika ihany koa de hoe tsy hoe akory rehefa mahantra de tsy maintsy tonga any an-danitra, na hoe rehefa manan-karena de tsy maintsy anavavita. Tsy izay, tsy mialina ny arenany ananan'ny olona Andriamanitra, fa voninahitra ho an'Andriamanitra aza izany. Le fanamariana apetraka eto zany de hoe tsy manilika i Kristy am'izany filazany zany hoe mesia ny mahantra zany, tsy manilika naoviana fa manava tena ireo samylaza fa tsy mahantra eo anatrehany. Zay zany le tiana apetraka. Le olona manana ny hoe fahafahapo zany ireo manana ny antoko ny fiainany zany amin'ny fananany sy ny areny, izy mihitsy no manilika an'i Kristy fa tsy Kristy kory no manilika azy. Zay zany no tiana apetraka satria mefitra sy fehefafeno ny fiainany. Fa raha ohatra ka mbola miombina amin'ilay fanitsinana atao Kristy zay manatona ny tsinoana intsony zay mino antsy mangetaheta mandrakizay dia misitraka ihany ko izy ao anatin'izay atao hoe fiombonam-piainana amin'i Kristy izay. Ka tsy Kristy mihitsy zany no manilika fa ny olona no misafidy ny manavaka ny tenany ary manilika an'i Kristy raha ohatra ka hoe mionona na hoe mahita fahafahapo amin'izay ananana. Ny atao ary mba hiainana ny fahantrana apetraka aloha laharana amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Zay nge mahatonga ny hoe rehefa tonga ny fotoana ivavahana ary voadidy ho masinny apetrao loha larina amin'ny zavatra rehetra Andriamanitra. Misy karazan'olona de adino hatramin'ny fivavahana sy ny fankamasinana ny andro alahady sy ny andro voadidy ho masinina noho ny resaka hoe fitadiavam-bola. Ka tsao aloha ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana de menanao ny ambiny ho fanampina. Fampirisiana antsika mianakavy ary dia ho an'ireo izay ataontsika hoe miaina ao anatin'ny sehatry ny fahantrana ialana arak'izay azo atao ny fialonana ny fitsiriritan-karena mandalo tsy hoe rehefa mahantro isika de tsy maintsy ho tonga any an-danitra, fa mila matoky an'Andriamanitra, mila manaraka ny tenin'i Kristy, mila mahalala taminy ihany koa. Dia fampirisiana hatrany ihany koa dia tompony andraikitra ho an'ny mahantra ianareo izay atao hoe nomen'Andriamanitra atao hoe tompom-pahasoavana. Ampio ny osa kokoa noho ianao. N'iza n'iza amintsika mianakavy mian'izao misy mandrakariva ny osa ho kokoa noho isika. Nahoana nahoana situation ianatsika ka ampio mandrakariva rehefa porofo ny fitiavanao ny Kristy izany. ary azadinoina fa arakaraka ny fandraisanao ny mahanta ny azahoanao misimisy kokoa ny fahasoavan'andriamanitra. Io ny nilazaina ombenombeny tamintsika mianakavy a, ny tena renao, ny tena kalitao anao de tsy izay anananao fa izay a omenao. Io le voalazany asan'ny apôstoly toko faharoapolo andiny fahadimy amby telopolo hoe tsara kokoa ny manome ary noho ny manday a vokatr'izay.
Ny harena sy ny fahantrana moa zany a fanakaiky eo ihany izy ka miankina be dehibe a amin'ny toetratsika, ny kolotsaitsika, ny fihetsikitsika no ahafahatsika hoe mandrisy ny fahantrana sy ahafahatsika ihany koa hoe mahazo an'izay arena izay. Inona no zavatra tsara iainantsika? Zay le hoe ilana fandanjalanjana ny fahaizana miaina, satria Andriamanitra tsy manampy an'izay olona tsy manampy ny tenany. Zay ny fiarahantsika mandrapitafa ho aminy.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.